Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Rəmi cümləti çay yaşadı.
Çay getdi.
Eşitdim ki, ufaq ölür. Dedilər ki, ölür. Şimdi dursaydı, 2 yaş olar.
2 saat qaldı, o həmin aparatdan çıxanın sonra uşaq öldü.
Biz, ümumiyyətlə, uşaq ölümünü gecətmək o qədər asan məsələ deyil.
Rəsmi statistikaya əsasən, Azərbaycanda diri doğulan hər 1000 körpədən 12-si 1 yaşına çatmamış ölür. Beynəlxalq təşkilatların bir qismi bu rəqəmin reallıqda 4 dəfə, digərləri isə 7 dəfə artıq olduğu qənaətindədir. Xalq arasında OMED kimi tanınan Fərəcov adına Pediatriya İnstitutunun baş həkimi, ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev deyir ki, 1993-cü ildən indiyədək Azərbaycanda körpə ölümü göstəricisi təxminən 2,5 dəfə azalıb.
Keçən il 2006-cı ilin məlumatında bu rəqəm 12,1-dir. İndi sual meydana çıxır ki, bu yaxşıdır yoxsa pisdir? Elə ölkələr var ki, onlarla müqayisə edəndə bu rəqəm yaxşıdır, çox yaxşıdır. Amma Avropanın inkişaf etmiş ölkələrindən müqayisə etdikdə, Azərbaycanda körpə ölümü göstərsə 3 dəfə yuxarıdır. Bizi çox narahat edir.
Dünya İqtisadi Forumunun cinslər arasında uçurum hesabatında verilən rəqəmlərə görə Azərbaycanda hər 1000 körpədən 76-sı tələf olur. Ekspertlərin fikrincə, təşkilat BMT Uşaq Fondu UNICEF-in hələ 2000-ci ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə əsaslanır. O zaman rəsmi statistika Azərbaycanda hər 1000 körpədən cəmi 18-inin öldüyünü əks etdirirdi. UNICEF-in 2000-ci il hesabatı səhiyyə rəsmilərinin ciddi narazılığına səbəb olmuşdu.
Ola bilərmi ki, 12 əvəzinə, 15 əvəzinə 5 dəfə çox? 75 adam ölsün, bunun 55-ini, 60-ını gizlətsinlər. Qeyri-mümkün şeydir, qəti mümkün olan şeydir.
Ölkənin baş pediatri Nəsib Quliyev Azərbaycanda körpə ölümü ilə bağlı yüksək statistika təqdim edən təşkilatların bu işdə maraqlı olduğunu deyir.
Yaxşı yadımdadır ki, UNICEF təşkilatının keçmiş rəhbəri Akif Saatçıoğlu'nun bu məsələ ilə bağlı mübahisə apararkən, o dedi ki, biz rəqəmləri bilərəkdən yüksək verməsək, bu ölkəyə yardım ayırmazlar. Görürsünüz, onun da öz məqsədi var.
UNICEF isə metodologiyanın beynəlxalq səviyyədə sınanıldığını deyir. Elə həmin təşkilatın səhiyyə və qidalanma üzrə mütəxəssisi Namiq Ömərov deyir ki, dövlət rəqəmləri ilə sorğu rəqəmləri arasındakı fərqin səbəbləri çözülməli, araşdırılmalıdır. Misal üçün, səbəblərdən biri o ola bilər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının diri doğulma kriterisi Azərbaycanda hələlik tam istifadə olunmur.
Köhnə Sovet qaydasına görə bizim səhiyyədə ancaq doğulan zaman nəfəs alan uşaqlar diri doğulan hesab olunur. Amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına görə təkcə nəfəs alan yox, yəni ürək döyünməsi də olan, sonra əzələ səyirməsi olan uşaqlar da diri doğulan hesab olunur. Yəni bizdə rəsmi olaraq buna keçilib, amma ki, güman ki, xüsusən rayon yerlərində ola bilsin ki, buna tam riayət olunmur.
Namiq Ömərov deyir ki, 2000-ci ildən bəri səhiyyə xidmətlərinin səviyyəsi xeyli yaxşılaşıb. Odur ki, uşaq ölümünün səviyyəsi də xeyli aşağı düşüb. Lakin göstəricinin nə qədər aşağı düşdüyünü yalnız demoqrafik sağlamlıq sorğusunun nəticələri açıqlananda öyrənə biləcəyik. Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi, UNICEF və Dövlət Statistika Komitəsinin 2006-cı ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrini ictimaiyyət bir neçə aydır ki, gözləyir. Lakin rəqəmlər açıqlanmır ki, açıqlanmır. Sorğu keçirən təşkilatlar rəqəmlərin yalnız dekabrda açıqlanacağına söz veriblər.
Yəqin ki, dəqiqləşdirilir. Görürsünüz, bu çox ciddi məsələdir. Yəni, hamının razılığı olmalı, hamı baxmalıdır metodikaya, bir çox təşkilatlar. Çünki uşaq ölümü bilirsiniz ki, ölkənin göstəricilərindən biridir. Ona görə o sensitiv məsələdir və ona çox böyük fikir verilir və dəqiq olmasına çalışılır ki, yəni hər tərəfindən razılaşdırılsın.
Tərəflərin rəqəmlərə göstərdiyi həssasiyyətə baxmayaraq, Azadlıq Radiosu sorğunun ilkin nəticələrini əldə edə bilib. Vəziyyət əvvəlki nəticələrlə müqayisədə doğrudan da xeyli yaxşıdır. Yeni nəticələr hər 1000 diri doğulan uşaqdan təqribən 46-sının həyatının ilk ilində tələf olduğunu göstərir. Rəsmi göstəricidən 4 dəfə artıq. Sorğunu keçirən təşkilatlardan birindəki mənbənin dediklərinə görə əsas mübahisə mövzusu şəhərlər üzrə statistika və neonatal, yəni doğulduqdan sonra bir ay ərzində ölümlərin sayı ilə bağlıdır. Sorğu nəticələri körpələrin mütləq əksəriyyətinin həyatının ilk ayında tələf olduğunu göstərir ki, bu da ölümlərin baş verməsində həkim məsuliyyətini artırır.
Çağ getdi. Çağın getməsində səbəb söhbəti yoxdur. Yəni, həkimlərin məsuliyyətsizliyidir. Həyat yoldaşına hamilə olandan həkim nəzarətində olub. Nə lazımdırsa vaxtı-vaxtında edilib. Sadəcə məsuliyyətsizlik.
Sentyabrın 6-sında jurnalist İdrak Abbasovun həyat yoldaşı hamiləlik dövrü tam bitməmiş, doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya gətirilir və bir uşaq dünyaya gətirir. Həkimlər ona hər şeyin qaydasında olduğunu, uşağın sağlam olduğunu deyirlər. Amma 3 gün sonra İdrakə zəng olur və uşağı təcili OMD-yə aparmağı məsləhət görürlər. Şəhərdən kənarda yaşayan İdrakin körpəni təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparmaq xahişi cavabsız qalır. İdrakin sözlərinə görə uşaq xəstəxanaya çatdırılanda artıq aqoniya vəziyyətində imiş. Buna baxmayaraq orada da körpəyə yardım yubadılır və yalnız onun səs-küy salmasından sonra edilir. Körpəni xilas etmək mümkün olmur. İdrak Abbasovun başına gələn hadisə ilə bağlı mətbuatda qalxan qalmaqal doğum evinin rəhbərliyini də tədbir görməyə məcbur edib.
Gənc bir xanım deyil. Təzə sarıb institutu gəlib. Bunu götürüb növbət təyin ediblər. Ondan sonra peşəkar olmayan tibb bacısı. Həmən gecə uşağa baxıblar. Problemlər gecə olub və buna gecə ilə reaksiya verməyiblər buna. Səhərə qədər bir neçə saat qalıb uşaq tibb aqoniya verib. Nəyə necə yarımca, nə ölü vəziyyətinə düşüb. Artıq səhər həkimlər gəliblər. Baxıblar vəziyyəti ağırdır, neynəsinlər, neynəməsinlər. Bunlar da ki, heç bir təcili yardımla ayırmadılar. Söz yox, yəni bu məsələ ilə bağlı Həmin Respublikan xəstəxanası tədbirlər gördü. Həmin o uşağın yəni tələf olmasında səhlənkarlığa yol vermiş həkimlər bir də tibb bacısı işdən çıxarıldı.
İdrak Abbasov ailəsinin faciəsini ictimailəşdirməklə həqiqəti üzə çıxarmağa cəhd edən nadir zərər çəkənlərdən biridir. Bir çox valideynlər isə bu acılı prosesdən keçməməyə üstünlük verir. Bəzənsə tələbləri cavabsız qalır. Sosial layihələrlə məşğul olan Himayədar Təşkilatının, Böyük Britaniyanın Oxfam İnstitutunun maliyyə dəstəyi ilə Quba, Tovuz və Lənkəran rayonlarında keçirdiyi tədqiqatın nəticələri bunu göstərir.
26 sonradan tələf olmuş uşaqdan 16-sında nə doğum şəhadətnaməsi, nə ölüm şəhadətnaməsi olmayıb. Bir fakt var idi ki, bu faktda uşağa doğum şəhadətnaməsi verilib, amma ölüm şəhadətnaməsi verilməyib. Onun valideynləri hətta Səhiyyə Nazirliyinə də müraciət eləmişdilər və yenə də bu ölüm şəhadətnaməsini ala bilməmişdilər.
Təşkilatın rəhbəri Himayət Rizvan qızının sözlərinə görə uşaq ölümü və ana ölümü ilə bağlı statistika reallığı əks etdirmir.
Ən azı ona görə ki, uşaqların doğum və ölüm faktlarının çoxu statistikadan kənarda qalır. Bu, hətta rəsmi dairələrin də etiraf elədiyi evdə doğuş hadisəsi ilə bağlı olmaqla yanaşı, həm də xəstəxanalarda, doğum evlərində doğuş həyata keçirilən anaların bir neçə saat burada saxlanması və sonradan evə buraxılması, eyni zamanda nəzarətdən kənarda qalması ilə bağlıdır. Bu halda təbii ki, uşağa doğum şəhadətnaməsi verilmir. Əgər o bir həftə içərisində tələf olarsa, onda o həm doğum, həm də ölüm şəhadətnaməsindən məhrum olur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə ümumiyyətlə sorğu ilə uşaq ölümü göstəricisini hesablamağın əleyhinədir.
Yəni mən belə başa düşürəm. Soruşurlar 50 nəfər anadan, 100 nəfər anadan neçə uşağın olub, neçəsi ölüb, neçəsi sağdır. Bunu soruşmaqla bunlar ümumi respublika üzrə qərar çıxarılır.
2003-cü ildə Bakı sakini Röyə hamiləliyinin 8 ayında doğuş ağrıları ilə xəstəxanaya götürülür. Ağrılar gözlənilməz olduğundan xəstəxanaya müşayiətsiz gedən Röyə, kimsəsiz xəstəyə olan münasibətin bütün ağrı acısını çəkdikdən sonra nəhayət dünyaya bir körpə gətirir.
Körpə də dünyaya gəldi, dedilər ki, balacadır filan. Növbəti gün həmin uşağı müəyyən aparat var idi, yəni hava aparatı var. İndi adını hatırlamıram. O aparata qoyulmalıdır ki, sizin nəfəs alsın. Səhəri gün biz həkimlərə lazım olan məbləği çatdıra bilmədik. Ona görə həmin aparatdan uşağı çıxardılar. Yəni o olduqca balaca idi. Götürən çıxarandan sonra da 2 saat qaldı. O həmin aparatdan çıxandan sonra uşaq öldü. Yəni havasız qaldı.
Sonra Röyanın həyat yoldaşına bir ərizə yazdırırlar ki, dünyaya gələn körpə dölcükmüş. Şokda olan ailə uşağın meydini də götürmədən xəstəxananı tərk edir.
Mənə uşağın ölüm kağıdını belə vermədilər. Uşağı orada mənim yaya gətirməyim haqqında heç bir kağız vermədilər mənə. Heç bir şey. Hazırda mən heç bir şey sübut eləyə bilmərəm ki, 2003-cü ilin fevralın 13-də mənim oğlum dünyaya gəlib və bir gün sonra ölüb. Bunu sübut edəcək heç bir sənədim belə yoxdur. Vermədilər ona.
əlində heç bir sənəd olmadığı üçün Röya məhkəməyə də müraciət edə bilməyib.
Mən dəfələrlə 6-7 ay mən getdim, 6-7 ay mən getdim. Hər dəfə də gələndə pislər keçirdim. Hər dəfə gələndə orada körpü uşaqlar görəndə mən olduqca pis olurdum. Amma hər dəfə də gələndə üstümə acılıyırdı, mənə o sənədləri vermirdi. Nəhayət bir dəfə dedi ki, sən indi məndən ölüm kağız istəyirsən, yaxud doğum kağız. Sən yaxşan olsaydın, uşağın meydindən burada qoyub getməzdin.
İstehlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümü qeydiyyatının reallıqdan uzaq olmasında valideynlərin səhlənkarlığı da rol oynayır. Amma yeganə faktor uşağının ölümü barədə sənədi tələb etməyən ana və atalar deyil.
Bəzi rayonlarda əgər uşaq ölümü baş verirsə, qeydiyyata alınmır. Təyyə müəssisələri də ölüm şəhadətnamələrinin verilməsində maraqlı olmur. Onlar ona görə maraqlı deyirlər ki, istənilən uşaq ölümü konkret alda həmin səhiyyə müəssisəsini mənfi göstəricisi sayılır. Hətta bir neçə il bundan əvvəl uşaq ölümlərinin sayına görə həmin uşaq müəssisəsinin baş həkimi işdən azad olunurdu.
Faiq Məmmədlinin sözlərinə görə, Azərbaycanda hamilə qadınların qeydiyyat sisteminin təkmilləşdirilməsinə, eləcə də hamiləliyin nə ilə nəticələnməsi məsələsinin ciddi nəzarət altına alınmasına ehtiyac var. Lakin bir çox rayonlarda nəinki profilaktik tədbirlərin, hətta təcili tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün kadr çatmır. Azərbaycanda hər 3000 uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan qadına bir ginekoloq həkim düşür. Bu, keçmiş Sovet ölkələri ilə müqayisədə elə də kiçik göstərici deyil. Lakin problem həkimlərin əsasən şəhərdə yaşamasındadır. Şəki rayonunun baş göynük kəndinin də əsas problemi həkim qıtlığıdır.
Bizim kəndimiz rayonuna 70 km məsafədə uzaqdır. O səbəbdə həm də kəndimizdə xəstəxana var, doğum evi də var. Ancaq bunlarda ginekoloji həkim, ginekoloq həkimimiz yoxdur. Mama səviyyəsində doğuşa hazırlaşan qadınlarımıza yardım olunur. O da onların səviyyəsinə görə də.
Şəki Kənd Qadınlarına Yardım İctimai Birliyinin sədrisi Muzər Babayevanın sözlərinə görə, kənddə həkimdən əlavə ultrasəs müayinəsi avadanlığı, UZI aparatı və təcili yardım maşınına ehtiyac var.
Düzdür, UZI aparatı bahalıdır. Onların da imkanı xaricində olan işdir. Həm də bizim kənddə təcili yardım maşını da yoxdur. Təcili yardım maşını olmaması səbəbindən bizim bir neçə anamız yolda həkim şəhərə çatdırmamışdan tələf olublar. Sonra bir neçə uşaq bu axır illərdə anadan olandan 2 ay, 3 ay sonra onurğa sütununda nəsə bir problem olub tələf olublar. Bu hələlik bizdə kəndin səhiyyə vəziyyətinin sənlən səviyyədə olmamasından. Yəni 9000 bizdə əhali var. Ətraf kəndləri də qoşsaq 20 minə yaxındır. Yəni orta mərkəz kimi bizdə lazımdır. UZI aparat da lazımdır. Ginekoloq həkim də lazımdır.
May ayında 2 ay yarımlıq oğlan nəvəsini itirmiş Bənzər Musayeva da baş göynük kəndində yaşayır.
Uşaq çox çətinliklə oldu. 3 gün elə bilici ana ağır vəziyyətdə qaldı. Doğuş olmurdu. Allah nəsə də indi imkan verdi, oldu. Olanda da mən uşağın qundaqda üzünü gördüm. Gözəl, sirri, sifətli, canlı, cəsədli uşaq idi, bayavoy. Ancaq həkimlər gördüm, peşmandılar. Dedim, nə olur? Dedilər ki, siz bunu bir dənə cərrahiyyə göstərin. Heç ana sütü içməmişdən uşağı götürüb apardım cərrahiyyə şəhərciyə. Orada dedilər ki, bunu indi heç nə eləmək olmaz. Belə uşaq məsələdə bu 23-cü uşaqdır dedi. Bu Şəki zonasında onurğa yırtığı ilə belə vəziyyətdə uşaq doğulubdur.
Bənzər xanım deyir ki, özü də gəlinə sovqat da ağrıdan çığıran uşaqla birgə əzab çəkiblər.
Heç əvlə nə vururduqsa sakitləşmirdi. Bütün doktorana məsləhət elədik ki, nə qaraq, nə şey dedilər də buna imdat yoxdur. Uşaq gəldi, dəvildi.
Bənzər Musayevanın ailəsi uşağın ölümünün qeydiyyatı barədə heç düşünməyib də.
Qeydiyyatda hər halda eləmiş olarlar da, biz uşaq öldü deyə maraqlanmadı. Uşaq qalmadı, yaşamadı, ölüm çağrınıza da maraqlanmadı.
Dövlət statistikası kənd və şəhər yerlərində uşaq ölümü ilə bağlı rəqəmlərdə kəskin fərqin olmadığını göstərir. İstehlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, statistikanın reallığı əks etdirməməsi kəndin ehtiyaclarının da gözə görünməməsinə gətirib çıxarır. Həkimlərin rəyinə görə Bənzər Musayevanın nəvəsinə qoyulan diaqnoz onurğa yırtığı bətin daxili mikrobların nəticəsidir. bətin daxili mikroblar xüsusilə kənd rayonlarında yayılmış problemdir. Lakin onların vaxtında diaqnoz edilməsi və sonra müalicə olunması üçün qadınların daim həkim nəzarətində olmasına ehtiyac var. Baş göynük kimi ginekoloq həkimi olmayan kəndlərdə isə bu qeyri-mümkündür. Himayət Rizvanqızı deyir ki, kənd rayonlarında xəstəxanalarla bağlı vəziyyət doğrudan da acınacaqlıdır.
Binalar çox köhnədir. Ümumiyyətlə, bu xidmət üçün yararlı deyil. Bəzi yerlərdə ümumiyyətlə, bina uçub, tutaq ki, hansı bir salamat qalmış otaqda bircə otaq var ki, burada doğuş qəbul olunur. Uşaq da həmin otaqda saxlanılır. Su kənardan gətirilir, kanalizasiya sistemi yoxdur. Antisanitariya bu yerdə meydana çıxır.
Himayədar təşkilatının nümayəndələri tədqiqat zamanı körpənin kənd xəstəxanasında soyuqdan donduğu halı ilə də rastlaşıblar. Himayət Rizvanqızının sözlərinə görə xüsusilə ucqar kəndlərdə tibb müəssisələrinin olmaması vəziyyəti daha da gərginləşdirir.
Qubanın 123 kəndində tibb müəssisəsi ümumiyyətlə yoxdur, heç bir tibb müəssisəsi yoxdur.
Təşkilatın apardığı araşdırmadan məlum olub ki, Lənkəranda vəziyyət bir qədər yaxşıdır. Burada tibbi müəssisəsi olmayan kəndlərin sayı 44-dür. Qışda dağ kəndlərindəki zahılar ən yaxın tibb müəssisəsinə çatmaq üçün 15 kilometrədək yol qət etməli olurlar. Məsafə və bundan doğan xərclər bir çox anaları ara həkimlərinin köməyi ilə evdə doğuşa məcbur edir. İstihlakçı Araşdırmalar Mərkəzinin həkim eksperti Faiq Məmmədli deyir ki, uşaq ölümünün əsas səbəbi kasıblıqdır.
Uşaq ölümlərinin əksər hissəsi əsasən kasıb ailələrdə baş verir. Bunun da əsl səbəbi maddi vəziyyətin aşağı olması üzündən hamilə qadınların vaxtında müayinəyə gedə bilməmələri, hərçənd ki, qanunlara görə və Səhiyyə Nazirinin əmrinə görə bütün hamilə qadınlara göstərilən tibbi xidmət pulsuz olmalıdır. Çox təəssüf ki, yenə də bəzi qadın məsləhətxanaları və doğum evlərində qadınlardan pul tələb eləmək və negativ hallar müşahidə olunmaqdadır.
Himayət Rizvanqızı da bu fikirlə razıdır.
Əsas səbəb yoxsulluqdur. Birinci, əhali yoxsuldur. İlkin səhiyyə xidməti əhalinin əksəriyyəti üçün əlçatan deyil. Əksər rayonlarda, hətta rayon mərkəzlərinin özündə belə ilkin müayinə üçün lazım olan avadanlıqların əksəriyyəti eyni zamanda uşağın sağlamlıq vəziyyətini müəyyənləşdirən uzi yoxdur. Həm də əgər bu varsa, bunun üçün böyük vəsait tələb olunur ki, həmin o müayinədən keçsin. Valideynlərin əksəriyyəti isə bu imkana məhrumdur.
Baş pediatr Nəsib Quliyev isə deyir ki, ölkədə səhiyyə sisteminin inkişafı istiqamətində ciddi addımlar atılır.
Və bunu deməyə bizim həm maddi tərəfdən, həm mənəvi tərəfdən haqqımız var. Bizim aldığımız tibbi ləvazimatları, tibb avadanlıqları bugün artıq dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələri səviyyəsindədir. Mən deyə bilmərəm, bu tam əhatə eləmiş. Yox, bunlara hələ bizim ehtiyacımız laf çoxdur. Amma biz artıq həmin səviyyə gəlib çatmışıq.
Himayət Rizvanqızı isə deyir ki, bu sahəyə daha böyük diqqətə ehtiyac var.
Ana və uşaqların sağlamlığı mühafizəsi ilə bağlı dövlət proqramını 5 ildə həyata keçiriləcək bir proqram üçün 21 milyon vəsait ayrılır. Amma Azadlıq prospekti ilə Ziya Bünyadov prospektinin kəsişdiyi yerdə tikilən körpüyə 1 il üçün 39 milyon vəsait ayrılır. Yəni, təsəvvür edin ki, bu boyda bir böyük problemin ötəsindən gəlmək üçün 5 il üçün 21 milyon vəsait. Bu yetərlidir mi sizcə? Əslində iş görmək üçün həm də vəsait lazımdır. Yəni, müqayisənin özü də göstərir ki, biz bu problemdən çox danışsaq da, çox vəsait ayırmırıq bu sahəyə.
Nəsib Quliyev isə belə fikirləşir ki, ayrılan vəsait qənaət bəxşdir.
Hələ belə proqram biz görməmişdik indiyə qədər ki, bir konkret bir proqrama 21-22 milyon yeni Azərbaycan manatı bularız. Bu, bugünkü gün üçün və həmin proqram üçün tam yetərlidir. Vaxt olub ki, bütün Azərbaycanın səhiyyəsinə 67 milyon bir ilə vəsait ayrılıb. Bəs necə oldu siz özünüz fikirləşin? Dəyək bir proqrama 21 milyon manat pul ayrılsın, mən də deyim ki, bu yetərli deyil.
Azərbaycanda uşaq ölümünün əsas səbəbləri üzrə rəsmi statistikada ilk yeri tənəffüs orqanlarının xəstəlikləri tutur. Namiq Ömərov deyir ki, bunun günahını xəstəxanalarda axtarmaq doğru deyil. Valideynlərin bu infeksiyaların simptomlarına əhəmiyyət verməməsi, belə halların ölümlə nəticələnməsi ehtimalını yüksəldir. Dövlət Statistika Komitəsinin açıqladığı rəqəmlərə əsasən, Azərbaycanda uşaq ölümünün səbəblərindən biri anadan gəlmə anomaliyaları üzrə göstərici 2005-ci illə müqayisədə 2006-cı ildə 2 dəfədən də çox artıb. Nəsib Quliyev bu rəqəmlə də razılaşmır. Mənbəyinin beynəlxalq təşkilatlar deyil, Dövlət Statistika Komitəsi olmasına baxmayaraq.
Açıq başla bağda bu işə. Keçəlinə bura nə olub ki, 2 dəfə?
Gələn il Səhiyyə Nazirliyi UNICEF ilə birgə uşaq ölümünün səbəblərinin araşdırılması üzrə tədqiqat keçirəcək.
Bu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də orada iştirak edəcək. Özləri görsünlər ki, onlar nə çıxartdılar və reallıq nədir. Bizim başqa heç bir məqsədimiz yoxdur.
Namiq Ömərov isə bu sorğunun problemin həllinə yardımcı olacağını deyir.
Uşaq ölümünü gizlətmək o qədər asan məsələ deyil. Səhiyyə Nazirliyinin özü də indi maraqlıdır ki, real rəqəmlər görsün və real rəqəmlərin əsasında lazım olan tədbirləri həyata keçirsin. Çünki real mənzərəni bilmədən aydın məsələdir ki, lazım tədbirləri həyata keçirmək çətin olur.
Beynəlxalq Təşkilatlar və Səhiyyə Nazirliyi körpə ölümü göstəricilər və onu doğuran səbəblərə dair bəlkə gələn il bir ortaq məxrəcə gələ bildilər. Mingəçevirdə 10 nömrəli məktəbdə qaçqın həyatı sürən Dilarə isə 2005-ci ildə şəhər xəstəxanasında dünyaya gətirdiyi uşağın doğulan kimi ölməsinin səbəblərini bugünə kimi tapa bilmir.
Uşaq olanda adda səsi çıxdı, tez uşağın kürəyinə döyəşdədilər, tılqa istərdi həmən doktor. Mən də əyildim ki, baxam, mən qoymadılar baxmağa. Sonra eşitdim ki, uşaq ölüb, dedilər ki, ölüb. Onda da həkimə demişdim ki, ay həkim, sən mənə deyərdin ki, sən ölü doğarsan da. Sən niyə mən demədin əvvəlcədən? Trubka ilə yoxlayardın ki, sənin uşağın ölü doğulacaq. Sonradan mənə deyirsən ki, sənin uşağın ölüdür. Biz eləməmiş ya, deyir. Həmən günüdə neçə dənə uşaqlar öldür. Nə bilim, yadıma düşəndə havalanıram, danışa bilmirəm. Elə bir ki, olsaydı, indi dursaydı, 2 yaş olardı.
Dilarənin yaşadığı Mingəçevir şəhəri körpə ölümünün ən aşağı olduğu regionlardan biridir. Şəhərin ana və uşaq sağlamlıq mərkəzinin rəhbəri Nurəddin Məmmədov deyir ki, qadınlar arasında işsizliyin artması körpələrə qayğının da artmasına səbəb olub. Onun sözlərinə görə maddi vəziyyət qeyri-stabil olduğundan ailə planlamasına da indi daha çox diqqət yetirilir. Lakin ekspertlər göstəricilərin aşağı olmasında qeyri-dəqiq uçotun da böyük rol oynadığını deyir. Elə Dilarənin də dünyaya uşaq gətirməsinə dair əlində heç bir sənəd yoxdur.
Hamilə vaxtı çota düşməmişdim, amma mənə elə bir ki, hər ay həkim yoxluyurdu. Mikrobum var idi, ona müalicə götürürdüm. Kağızlarını hamısını aparıb vermişdim doğuşdan qabaq. İndi deyirəm ki, sən mənim kağızlarımı qaytar özümə də. Mən gedim o həkim kimdirsə məni müalicə eləyən. Onun boğazından tutum da deyim ki, lap sənin günahın yoxdur. O da dedi ki, mən nə bilim sənin kağızların hardadır, itirmişəm. Mənə bir kağız verməzlər ki, sən doğdun, indi də öldü.
Baş pediatr Nəsib Quliyev, Röya Dilarə, Sovqat Musayeva və bir çox başqa anaların körpələrinin ölümünün uçotdan yayınmasını kütləvi hal hesab etmir.
Səhiyyə Nazirliyindən daxil olmuş rəqəmlər hamısı mütləq rəqəmlərdir. O rəqəmdə deformasiya ola bilər, nəzərdən qaçma ola bilər 15%, 10%, 20%, 25%. Bunların ömründə ola bilməz.
Baş pediatr deyir ki, uşaq ölümünün azaldılması ilə bağlı ciddi işlər görülür və bu proses dövlət başçısının və Səhiyyə Nazirinin birbaşa nəzarəti altındadır. İdrak Abbasovun söhbət açdığı daha bir tarixçi isə bəzən dövlət siyasətinin deyil, insan faktorunun böyük rol oynadığını göstərir.
Mənim uşağım tələf olandan bir neçə gün sonra bizim qohumumuz gətirib bura uşağını, o ardası bir 11 aylıq uşaq belə, gətirib xəstəxanaya, vəziyyəti çox ağır, kasıbın biriyib. Demək ki, biz garantiya vermirik də uşaq öləcək, bu da ki, kətdən gələn bir adam uşağı vurub qoltuğuna aparıb, ölü vəziyyətində. Sonra təzədən mənə zəng elədilər ki, hələ uşaq ölməyib, yenidən qaytartdırmışam özüm gecə ilə xəstəxanaya, getmişəm özüm, tapşırmışam. Şükür Allaha ki, ölü hesab elədikləri uşağı sağaltdılar, yəni sağ olsunlar, riyaziyyət çəkdilər, yəni bir manat pul da almadılar, heç bir dənə dərman da almadılar. Uşaq sağlamdır indi, əla vəziyyəti yaxşıdır. Yəni bu mümkün idi, bunu eləmək mümkün idi, amma hökman gərək o Kapoyta İzak Abbasov, hansısa bir ya jurnalist, yəni kimisə qohumu yaxın olmalıdır bunu eləməlidirlər, kimsə hakim eləməlidir bunu eləməlidirlər. Demək, bunun imkanı var da, şükür Allah, tib az çox inkişaf eləyib, az çox pulumuz var, körül məzarasını dəyişən, nə bilim, gündə 5 mərtəbəli bir körp bitkən adam üçün, yəni ki, səhiyyə sahəsində də pul ayırmaq problemdir, şükür ki, bunu ayırırlar da. Yəni, bunu istəsələr eləyərlər, sadəcə eləmirlər.
Bir il bundan əvvəl Azərbaycan Uşaqları Xilas Edək 2015 beynəlxalq proqramına qoşulub. Nəsib Quliyev deyir ki, məqsəd 2015-ci ilə kimi Azərbaycanda doğulub ölən uşaqların sayının 3 dəfə azalmasına nail olmaqdır. Bu məqsədlə ölkənin 7 regionunda perinatal mərkəzlər də yaradılıb.
Nə deyim, valla? Hər şey rəhbərlərdən asılıdır. Səhiyyə naziri istəsə, yaxşı-yaxşı nizam intizam yarada bilər. Hökumətimiz istəsə, həkimlərin maaşında polisi, nə bilim, digərlərinin maaşları kimi yüksək edəcək. Əgər o iş yerinə gəlib bazar gözü ilə baxmasa, gəlib ancaq peşəkarcasına yanaşsa, belə problem olmayacaq. Gedib evdə də doğuşlar olmayacaq. Nə bilim, analar da vaxtında gəlib qeydətdə duracaqlar, uşaqlar da ölməyəcək və s. da olmayacaq, amma bunları eləmirlər.
Bu ilin proqnozlarına görə 2007-ci ildə Azərbaycanda 160 min körpənin dünyaya gəlməsi gözlənilir. İdrak Abbasov bu körpələrin valideynlərinə özünün üzləşdiyi çətinliklərlə üzləşməməyi arzulayır.
Bu uşaqdır. Ki, nə bilir kim olacaq? Bəlkə dünyanın xilas edəcək bir insan olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bununla mən nə alım? Çörək alacağım.
Təqaüdçi Fazil Məmmədov çörək almaq üçün 3 dükana baş çəkdim. Əvvəlcə elə bildi ki, ancaq bu dükanlarda çörək bahalaşıb. Dördüncüyə girib burada da eyni qiyməti görəndə bildi ki, bahalaşma bütün mağazalardadır. Fazil kişi deyir ki, əslində bu səhnə ona tanışdım.
Bir neçə il bundan qabaq həmin bu boyda çörəyi bazı balacalaşdırdılar. Elədilər 500 manat. Sonra o çörək yoxa çıxdı. Təzə qiymətlə gəldi 20 köpüyə. İndi sonra 20 köpüklü çörək balacalaşdı. 20 köpüklü oldu 30 qəpik. İndi gələn ildə yəqin ki, yenə də qaldıracaqlar bunu. Bu, hökumətin nəzarətsizliyi ilə bağlıdır.
Axır bir iki gündə 15 qəpiklik çörək 20 qəpik, 20 qəpiklik isə 30 qəpik olub. Təqaçı Fazil Məmmədov kimi çörək mağazalarından çıxan alıcılar da bağlaşmadan narahatdılar.
Keyfiyyəti yaşandı, özü keksi azalıb, 30 qəpiklik 2 dənə çörək alıb. Bir günə 60 qəpik maaşın əgər deyişilməyibsə, o böyük fərqdir, halədir, böyük fərqdir.
Ödürəm, alıram, məcburam da. Üzüm əkiblər, üzüm nədir? Amma çörək sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Hökumət uzara bax.
Ayda 3 məşək un yeyirik, bahatda əlbəttə ki.
Yuxarı oturanda o fikirləşsinlər ki, ona yerə ki, bu aşağıda oturan təbəqədəki insanlar, iş yox, güc yox, zavod yox, fabrik yox. Halı ki, bu kasıbları da bir nəzərə almalıdırlar ki, bu çörəyə qarşı aşağı qiymət eləməlidir, bu kasıb zamanı dolana bilsinlər.
Əgər bir neçə ay əvvəl unun və çörəyin bağlaşmasının səbəbini sahibkarlar ölkədəki un qıtlığı ilə bağlayırlarsa, indi qıtlığın olmadığını deyirlər. Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov da Azərbaycanda kifayət qədər taxıl ehtiyatının olduğunu bildirir.
Bu il ümumilikdə taxıl istehsalı 2 milyon 3000 ton olmuşdur. Bundan başqa yanvar ayından bugünə qədər ithal olunan taxılı da götürdükdən sonra bütün bunların hamısının cəmindən ölkəmizdə ərzaq buğdasına olan tələbat 1 milyon 530 bin tondur. Bu məbləğdən 5 milyon 30 min tonu çıxardan sonra yanvar ayının 1-i 2008-ci ilə təxminən 1 milyon ton civarında taxıl ehtiyacı olacaqdır Azərbaycanda. Bu da əsas verir onu söyləmək ki, Azərbaycanda heç bir taxıl qıtlığından söhbət gedə bilməz.
Çörək sexinin sahibi olan Namiq Babayev də qıtlığın olmaması ilə bağlı nazirin dedikləri ilə razıdır. O da deyir ki, indi un almaqda yaydakı kimi çətinlik çəkmirlər. Çətinlik onu baha almaları ilə bağlıdır.
Onun əvvəlcə kisəsi 50 kiloqram kisəsi 11 manat 40 qəpik idi, indi 24 manata yaxın. Onunla əlaqədar. Heç bir qıtlıq yox. Yuxarı oturan şəxslərin deyim, kimisə deyim günahlardır ki, çörək qalxıb.
Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasovsa deyir ki, nazirlik bağlaşmaya nəzarət eləmir. O deyir ki, biz taxılçılığın inkişaf etdirilməsinə, taxıl ehtiyatının artırılmasına çalışırıq. Ancaq qiymət siyasəti həyata keçirmirik. İqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmailsa deyir ki, çörək elə bir məhsuldur ki, onun qiymətinin bağlaşması nəzarətsiz də buraxılmamalıdır.
Əgər ölkədə çörəyin qiyməti bağlaşırsa, çörəklə bağlı olan vergiləri azaltmaq, buğda ithalı, un ithalının bağlı olan gömrük rüsumları, vergilər və s. da azaltmalıdır bu vergiləri ki, bu qiymətlər bağlaşmasın.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə süni bağlaşmanın olmaması üçün un bazarındakı monitorinqlərini bugün də davam etdirir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev deyir ki, antiinsar dövlət xidməti hələ ki qanunsuzluqlar aşkar eləməyib. O ki, qaldı çörəyin qiymətinə nəzarət olunmasına, Abbas Əliyev deyir ki, böyük artım olsa belə təkliflə çıxış eləyə bilərlər.
Əgər çörəyin qiymətində güclü artım ola biləcək,
gerektireceği hallarda yani hükümet bu meseleye bakabilir. İktisadi İnkişaf Nazirliği olarak biz de bu teklifle çıkış edebiliriz.
Təqaçı Fazil Məhmədov ise deyir ki, hükümet elə indi vəziyyətə nəzarət eləməlidir. Çünki qiymətin 10 qəpik qalxması çörəyin 50% bağlaşması deməkdir.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri.